Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awaty etleri görüp ödülýän zulum barada ençeme maglumatyň we wideolaryň çap edilmeginden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşajylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 avgust Azatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler. Tonkaylarda Türkmen awadyň ýaşajylary köçelerde itlerin köpçülükden ýok edilmegine mejburi şahit boldylar. Haýwanlary tutýan gullukların hem jemaat hojalyklarynyň işgärleri itleri tutup ýaşajylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diýri haýwanlary ýörite ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle aýylgan pursatlaryň käbirini yerli ýaşajylar tarapyndan düşürilen wideolarda görmek bolýar. 25 avgustda Türkmenistanly haýwanlary goraýjylar Türkmen awat şäherinde tutulan itleriň saklanýan ýer zeminlerinde girelgelerdäki demir gözenekleriň aýrylanlygyny habar berdiler. Geçen hepdede ýaýradylan video ýazgylaryň birinde görnüşi ýaly tutulan haýwanlar şol ýer zeminlerde galyň plastik haltalara salınıp saklanýardy. Şol kapasalaryň girelgelerinde demir gözenekler oturdylypdy. Habarçylar selofan bilen örtülen diýri itleriň demigip ýuwaş-ýuwaşdan jan berýänligini, ölen itler maslığının çürüyenliğini haber verdi. Bu yerlerin daş tövrüğünde yaşayanlar giyici undiyiz itlerin çınsamağını iştip, elkenç iyisi alyanlığını gürün verdiler. Azatlık radyosuyla tökbetteş olan aktivistler demir gözünöklerin ayrılmağı bu yağdayı köpçülüge paş ediyen mağlumatların çap edilmeginin neticesi deyip hatav ediyarlar. Emak hakimiyetlerin reakciyasının şu vaxt dinamının ulen çaklanyanlığını belli yerler.
Gözünöklar ayrıldı ve ol yerde Haltada itler inni yok. Nira eltilenliği belli değil. Yaşayıcılar itlerin bir neçesini halas ettiler. Elbette bu çap edilen mağlumatları reaksiya.
Deyip hayvanları koruyucu aktivist Aşgabat'tan gurrun verdi. Bu aralıkta habarçıların törlerine göre İdeksiz hayvanlar üçin penahana düretmek kayışı bilen administrasiya yüz tutan Türkmen abadın yaşayıcılarına hekimlikten can edilip olar bilen duşuşmak vade veriliptir. Duşuk 8. sentyabrı planlaştırılıptır. Azatlık radyosunun Türkmen abadın hekimliğini gökülleri bilen gürleşmek önceden sinansıgı başa varmadı. Aktivistler cemiyetin önsünü çekmek, itlere zalimliği azaltmağa kömek eder deyip hataplayarlar hem hayvanları rehimsizliğin çağırların terbiyetine yaramaz tiyatir ediyenliğini belliyarlar. Olar bolyan dağıtlara cemiyetteki umumi bipervaylığın fonunda köplen çağırların hem zulümlü hareketlere baş koşuyanlığına ediyarlar. Azatlyň habarçylary çağırların itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir neçe wakalary öň habar berdiler. Tutulan hayvan üçin maddi peşkeş berilmegi çağırları itleri tutmagy höweslendirýär.
Çağırlar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerini halta we tayak alıp aylanýarlar. Olary 30-njy trapçanyň 2-nji seýilgäkin we sirkin goraýyna görüp bolýar. Umuman aýdylanyna Bu işler şehirin hem bir yerine çalt tepkinine alınıp barlayar. Adamlar mu katı alada bildiriyarlar.
Deyip öyünde it saklayan aşkavatlı yaşayıcı azatlığa gurrun verip de yan yakında yurtta itleri köpöltmek ve kinologi ki işler varada kanun kabul edildi. Aktivistler onu 200'lülük deyip adlandırdılar. Teada kanunda eysiz ve yavanlaşan itlerin tutulmağının ziyansızlandırma işlerini, önün alış sancımlarını, veterinari gözökçülüğünü geçirmek ve önkü yaşayan yerine kaytarıp getirmek ya da penahanalara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinecektiği belen yarışıyla da kanunda ilatlı nokotların çayaklarında eysiz ve yavanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirecek hakimiyetin yerli edaratının çözgüde saatinde dörödülüyen topor tarafından amal asırılıp bilinyenlik aydılar. İtleri köpeltmek ve kinologik işler varadaki bu kanun itlere rehimsizliği qadağan ediyar. Kanunun 24. maddesine layıklıkta itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikayet hoplu ziyan ya da taglığını beylike ağır ziyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde kırar ediliyar. Kanunun 41-nji maddesinde bu kanunçuluğun bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçuluğunda belirlenilen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekme-jekleri aýdyňlaşdyrylmaýar.